Krásný dobrý den, vážení a milí přátelé, já vás zdravím a vítám u dalšího dílu, který jsme pro vás připravili ve studiu Lípa Praha, konkrétně já, Iveta Richtaříková, s velkou radostí, a je to třetí díl k tématu nesmírně závažnému, a to je takzvaná DVTR, neboli dostatečně všeobecná teorie řízení a koncepce sociální bezpečnosti. No a v našem třetím díle se podíváme na čtvrtý z doporučených materiálů. Ty materiály nám doporučili prostudovat autoři webu leva.net.webnode.cz předtím, než se pustíme do samotné DVTR. Teď už budu používat spíš zkratky, protože si myslím, že v průběhu těch dvou dílů jsme si dostatečně už spojili tu zkratku s tím úplným zněním onoho materiálu, který připravil nebo který vytvořil, spíš vybádal, by se asi hodilo říct, kolektiv autorů nejen ruské, dříve sovětské akademie věd, a jak jsme se dozvěděli v minulém díle, tak tento kolektiv autorů si později začal říkat vnitřní prediktor Sovětského svazu. Takže my se teď hned společně vrhneme na čtvrtý doporučení materiál, a ten má název O sociální a informační bezpečnosti jedince a společnosti. Jak definovat společenskou bezpečnost? Není to národní bezpečnost ve smyslu existujících koncepcí národní bezpečnosti konkrétních států, ale každého a všech zároveň jedince i společnosti. Informace jsou moc a současná globální civilizace, teď je v závorce, biblická koncepce globalizace, je postavena na asymetrii informace, to jest jsou informace pro masy a informace pro elitu, nebo také pro zasvěcené. Na základě čehož je uskutečňováno tvrdé parazitování menšiny nad většinou. Informační zabezpečení, výzbroj, jedince je jednou z důležitých komponent sociální bezpečnosti. Ideálem je, že všechno vědění je dostupné v plné míře všem a jedinec je omezený pouze svými schopnostmi a rozhodnutím, kam až v osvojování chce zajít. To si přečteme ještě jednou. To je něco, co Valery Viktorovič neustále připomíná. Teď to tady musím najít. Ideálem je, čili nějakým ideálním stavem by bylo, možná bychom mohli říct v tuto chvíli, protože toho ideálu není ani zdaleka dosaženo. Takže ideální stav by byl, že všechno vědění je dostupné v plné míře všem a jedinec je omezený pouze svými schopnostmi a rozhodnutím, kam až v osvojování chce zajít. Čili je to na nás, milí přátelé. Jakmile si osvojíme ty znalosti, jsme schopni jednat daleko vědoměji a tím pádem začínáme být schopni měnit realitu zásadním způsobem. Pokračujeme ve čtení článku. Pod informační bezpečností jedince se rozumí za A. Adekvátní obraz světa v jeho psychice, v závorce, světonázor typu mozaika, nikoli kaleidoskop, vyzdále. Za B. Vymanění se z defektních stereotypů myšlení, formovaných hlavně kulturním prostředím. A za C. To, že vládne adekvátní metodologií zpracování informací, to jest schopností sám a víceméně objektivně správně zařazovat v mysli do škatulek pravda, lež nebo doposud neurčeno, a je schopen vypracovávat nové znalosti a vědění sám, což zahrnuje také A, rozpoznávat, B, hodnotit a tak mít možnost C, řídit objektivní společensko-přírodní procesy. Takže ještě jednou, informační bezpečnost jedince znamená za A, mít adekvátní obraz světa v jeho psychice, to znamená světonázor typu mozaika, nikoli kaleidoskop, za B, vymanit se z defektních stereotypů myšlení, které formuje hlavně naše kulturní prostředí, a za C, zvládnout adekvátní metodologii zpracování informací, to znamená nabít schopnost sám a víceméně objektivně správně zařazovat v mysli do škatulek, co je pravda z toho, co je nám předkládáno, co je lež, anebo co dosud nevím, zda je to pravda nebo lež. Jo? To je ten třetí bod, tady uvádějí doposud neurčeno. No a potom, když tohle zvládneme, jestli to teda správně chápu, ten odstaveček, tak budeme schopni vypracovávat nové znalosti a vědění sami, což zahrnuje také A, to je velké A nějaké, to asi přijde dále, rozpoznávat, za B hodnotit a tak mít možnost za C řídit objektivní společensko-přírodní procesy. Jdeme dál. Člověk se pak stává téměř nemanipulovatelným. Míra, v jaké bude společnost lidská s velkým L a skutečně demokratická, ne v dnešním zprofanovaném významu západní demokracie, anebo tady dávají jako alternativu ne západní demokracie, ale západní démonkracie, což je ve skutečnosti tvrdý fašismus, je přímo úměrná kvalitě informačního zabezpečení výstroje, to znamená míře chápání jedince a podílu takových lidí ve společnosti. Dá se mluvit o kolektivní míře chápání dané společnosti, o její úrovni. Nedostatečné chápání celku je jedním ze základních kamenů dezinformační pyramidy. Takže oni říkají, že teprve dosažením těch znalostí se člověk stává téměř nemanipulovatelným. A to, jestli bude lidská společnost s velkým L schopná se dostat ke skutečné demokracii, nikoli k tomu, co zde máme dnes, a co je ve skutečnosti tvrdý fašismus. Takže to, jak daleko se v tomto smyslu budeme schopni dostat, záleží, neboli jak zde píší, je přímo úměrné kvalitě informačního zabezpečení. A to informační zabezpečení je naše výstroj, neboli míra chápání nás, každého jedince, a pak záleží na tom, kolik lidí ve společnosti bude tyto informace znát a bude je chápat. Takže to, jestli vybudujeme skutečnou demokracii, záleží na tom, kolik lidí v naší společnosti se rozhodne osvojit si ty informace a nabyde tedy tohoto chápání, pravdivého, reálného, skutečného chápání toho, co se ve světě děje. A ještě znovu přečtu to, co je tady k tomu připsáno. Dá se mluvit o kolektivní míře chápání dané společnosti, o její úrovni. Nedostatečné chápání celku je jedním ze základních kamenů dezinformační pyramidy. Takže záleží, milí přátelé, na jednom každém z nás. Jestli zvedneme tuto hozenou rukavici a pokud ano, tak tím přispíváme i když sami sobě jako každý jednotlivec si můžeme připadat maličtí a nedůležití, tak to není pravda, protože my tím rozšíříme ten počet lidí a tím pádem zvýšíme, jak tady píšou, podíl takových lidí ve společnosti, kteří budou chápat, a tudíž se dostaneme blíže k demokracii. Pokračujeme. Při mozaikovém vnímání a chápání světa je vše, obraz, reflexe světa, v mysli jedince více či méně propojeno. Vše se vším v nějaké míře souvisí, jsou přítomny příčinno-důsledkové vztahy mezi jevy. Pokud se jedinec dozví nový fakt, uloží ho na patřičné místo mozaiky, čímž mozaiku zpřesní na daném místě, ale celkový obraz světa v mysli se radikálně nezmění. Obraz vystupuje na světlo postupně a s každou novou informací se zpřesňují jeho detaily a hloubka. Takže to je to mozaikové vnímání a chápání světa. A teď kaleidoskopické. V kaleidoskopickém vnímání a chápání světa představuje obraz světa v mysli jedince kaleidoskop jednotlivých faktů, střípků, navzájem spolu nijak nebo jen omezeně souvisejících. Příčinno-důsledkové vztahy mezi jevy jsou chybějící, omezené nebo neadekvátní. Když se jedinec dozví nový fakt, který nezapadá do jeho předchozího světonázoru, může ho buď vytěsnit, nebo se jeho světonázor nepředvídatelně otřese a přeskládá do jiné podoby, podobně jako sklíčka při otočení kaleidoskopu. Někdy se nazývá v dnešním smyslu i konspirací existence náhody. Jednou z překážek v pochopení jsou pojmy. Pokud člověk bude pod nějakým pojmem rozumět něco jiného než druhý člověk, nedomluví se, ani když budou mít v podstatě stejný názor. Pojmy a jejich významy jsou také prvkem informační bezpečnosti jedince. Takže ještě jednou, to je důležitá věta. Pojmy a jejich významy jsou také prvkem informační bezpečnosti jedince. To je kvalita množiny pojmů a její velikost, kterou subjekt disponuje. Pokud je víceméně adekvátní realitě, umožňuje kvalitně modelovat procesy, to je i budoucnost a nejen svou, a vybírat linii chování. Ještě zbývá napsat, co je rozuměno pod termínem pojem. Pojem je spojení slova a obrazu v mysli člověka, například zámek. Slovo samo o sobě není pojmem, tím se stává až při spojení s obrazem v mysli a mysl modeluje v obrazech, ne ve slovech. Zámek na dveře už je pojem, zámek, sídlo, budova je také pojem a tak dále. Člověk přemýšlí v obrazech a formuluje své myšlenky do proudu slov. Vzájemné chápání dvou a více jedinců je možné jen v případě, pokud u druhého člověka daná slova vyvolávají stejné nebo dostatečně podobné obrazy. Toto je jeden z největších zdrojů nepochopení v komunikaci obecně, ale i vzájemných nekonstruktivních konfliktů. Historicky mnoho válek vzniklo nebo bylo umožněno jen díky bariéře v porozumění tohoto druhu. Postupné částečné zotročení světa na základě bezstrukturního řízení davu bylo ze strany úzké skupiny za posledních cirka 3000 let možné hlavně díky tomu, že disponovali takzvanou ze společnosti vydělující množinou pojmů, to je pojmovým aparátem, který jim dával objektivní převahu nad zbytkem společnosti, protože byli schopni identifikovat procesy, které pro ostatní neexistovaly, protože ti neměli pojmy k jejich vyjádření. Tato skupina tak disponovala větší mírou chápání reality a objektivních procesů, jež byla schopna využít ve svůj prospěch úspěšněji než kdokoliv jiný. Globální běh událostí rovná se historický proces, není totiž a nikdy nebyl neřízený, náhodný proces. Ještě jednou přečtu. Globální běh událostí, čili historický proces, totiž není a nikdy nebyl neřízený neboli náhodný. Jde jen o to, s jakou koncepcí je řízen tento proces. Problém této úzké skupiny je právě v jejich koncepci, cílech neboli morálce. Své vědomosti mohla využít buď ve prospěch lidstva, nebo ve svůj vlastní. Rozhodli se pro druhou variantu a jejich koncepce řízení, rovná se koncepce globalizace, se dá popsat slovy. Zotročení lidstva ve jménu Boha a doktrína skoupení celého světa na základě monopolu na lichvu, s cílem zavedení více či méně maskovaného globálního fašismu a kryptootrokářského systému. Čili to jsou ty jejich cíle a my nyní začínáme sklízet trpké plody toho, že ty cíle vedou do finální fáze realizace. To říkám já, to není v tom materiálu. Takže ještě jednou, jak popisují zde, koncepci řízení, koncepci globalizace, zotročení lidstva ve jménu Boha a doktrína skoupení celého světa na základě monopolu na lichvu s cílem zavedení více či méně maskovaného globálního fašismu a kryptootrokářského systému. Informační bezpečnost jedince a společnosti, potažmo koncepce sociální bezpečnosti KSB, je právě o tom, aby dostatečný počet lidí, nejlépe téměř každý, dosáhl míry chápání alespoň srovnatelné s touto skupinou. Alespoň srovnatelné, neboť KSB nabízí k osvojení i vyšší míru chápání. Probíhá dlouhodobá informační válka drtivé menšiny proti drtivé většině, o níž její cíle, oběti, nemají převážně ani potuchy, jako její cíle, to znamená my jsme ty cíle, my jsme ty oběti, my, lidé, ta většina, či lidé, oběti, většina, nemají převážně ani potuchy a často se jí nevědomky účastní. A teď je zase v závorce. Mírou chápání člověk pracuje na sebe, mírou nechápání na toho, kdo chápe více. Tak tato věta, jako i některé jiné, které jsme dnes četli, je vám jistě velmi povědomá, ne-li přímo známá z našich otázek a odpovědí Valerie Viktoroviče Pjakina. Ještě jednou to zopakuju, protože je to velmi důležité. Mírou chápání člověk pracuje na sebe, mírou nechápání na toho, kdo chápe více. KSB kvalitou informace převyšuje to, co se učí na nejlepších takzvaných elitních školách, budoucích líhních politiků a tak dále. Kdo si ji časem osvojí, i když jde jen o necelých 200 stran, jde o dlouhodobý proces, protože se jedná z velké části o práci s vlastními stereotypy myšlení. Míra jeho chápání bude přesahovat míru chápání dnešních tzv. Top politiků, analytiků, manažerů, skutečných mafiánů, zástupců světového zákulisí a podobně. Je to něco, co se na žádné univerzitě nebo v jiném dostupném vzdělávání neučí, a když už, tak jen fragmenty. V podstatě jde o shrnutí lidových moudrostí, příběhů prastarého kolektivního podvědomí, které pomáhalo posledním fragmentům naší kultury přežít stovky, tisíce let expanze podprahového otrokářství, takzvaných atlantických kmotrů, někdy nazývaných i globálním prediktorem. nebo globálním parazitickým predátorem, to znamená GP, globální prediktor, nebo i GPP, to by pak znamenalo globální parazitický prediktor. A tady se poprvé objevuje, alespoň já to neznám, pojem atlantičtí kmotři. No, takže to jsou oni, atlantičtí kmotři. Časem se, jak doufám, dozvíme víc o nich. Pokračujeme. Jde o snahu předání vědění předků v dnešní moderní formě. Z latinského forma rovná se obraz, i když možná pro někoho na první pohled přes příliš složité. Jádro tohoto sociologického operačního systému nové generace KSB tvoří takzvaná dostatečně všeobecná teorie řízení DVTR, která popisuje procesy v přírodě a společnosti a jejich řízení, to je nabízí z části dosud chybějící pojmový aparát k jejich popisu. Jde o metodologii zpracování faktologie informací v dnešní probíhající globální informační válce o koncentraci moci. Někteří sociální inženýři říkají podobným technologiím myšlení neboli takzvaným konceptuálním technologiím matricového řízení kultury i ultimativní zbraň v boji ideologií v rámci dějin globalizace. Aha, takže někteří sociální inženýři říkají podobným technologiím myšlení i ultimativní zbraň v boji ideologií v rámci dějin globalizace. Čili je to ta naše zbraň, abychom mohli vyhrát v boji ideologií a tím pádem i potom v tom, jak reálně uspořádat svět. To tu zase nestojí, to říkám já, doufám, že se nemýlím. Pokračujeme. Otázkou pak zůstává, zda ona globalizace bude jako objektivní proces řízena ve prospěch lidstva nebo ve prospěch úzké skupiny samozvanců idiotizujících populaci. Drtivá většina dnešních globálních problémů je uměle vyvolávána s cílem udržování populace neustále pod tlakem, bez stresu a na hraně přežití, aby se neměla čas zamýšlet o podstatě koncepce řízení, ve které žije. Ubírání volného času je uskutečňováno i formou v uvozovkách zábavy, hollywoodskou továrnou na sny a podobně, zahlcením cílové skupiny informačním šumem. Avšak nejsou to neúspěchy nebo omyly. To, co většina společnosti vnímá jako selhání systému, může být ve skutečnosti z hlediska panující koncepce cílem. Obecně to, co jedna skupina může vnímat jako chybu řízení, může být pro jinou skupinu cílem. Zde první skupina je 99,999% lidstva, druhá skupina je úzká nadelita, uvozovkách, která s využitím informační převahy postupně uvrhla zbytek světa do otroctví pro svůj osobní prospěch. Nebo, jak se v pohádkách říkává, nezvládla hru s prstenem moci a tak se stala o ním pánem noci. Vektor cílů druhé skupiny je v příkrém rozporu s vektorem cílů dlouhodobými strategickými zájmy první skupiny. Vektor cílů rovná se hierarchicky seřazený seznam cílů řízení. Na prvním místě nejdůležitější cíl, na druhém druhý nejdůležitější a tak dále. Satanismus je adekvátním popisem vektoru cílů a chování druhé skupiny. Nutno také říct, že většina z první skupiny, to jsou ty oběti odevzdávající svůj osud v dobré víře do rukou té druhé, si svůj vektor cílů správně neuvědomuje nebo je tlačena tokem řízených okolností, jako je například umělý dlouhodobý stres, deprivace základních životních potřeb při extrémní nadprodukci, debilizací médií a pseudonáboženstvími, úrokovými sazbami a tak dále. Takže tato naše skupina, říkejme tomu pravými názvy, je to tak, jsme v ní všichni přátelé, tato skupina si svůj vektor cílů správně neuvědomuje, neboť je tlačena tokem řízených okolností, ty jsme prvé vyjmenovali, nad tím nepřemýšlet. Zde se také nachází onen neuralgický bod, prvek informační bezpečnosti jedince a společnosti jako celku. To je, cílem je, aby o těchto věcech měl dostatečnou představu v ideálním případě každý občan skutečně demokratické společnosti. Takže to potřebujeme, abychom mohli budovat skutečně demokratickou společnost, znát tyto věci. Globalizace je objektivní proces vyplývající z dílčích aktivit mnoha jednotlivců a skupin, které sledují své vlastní zájmy a cíle, nikoli v globalizaci jako takovou. Globalizaci jako takovou, jako objektivní proces, nelze zastavit. Lze k ní jen zaujmout postoj, to je zvolit koncepci řízení a ta je vždy subjektivní. Takže ještě jednou. To už jsme také mnohokrát slyšeli. Globalizace je objektivní proces vyplývající z dílčích aktivit mnoha jednotlivců a skupin, které sledují své vlastní zájmy a cíle, nikoli v globalizaci jako takovou. Globalizaci jako takovou, jako objektivní proces, nelze zastavit. Lze k ní jen zaujmout postoj. To je zvolit koncepci řízení a ta je vždy subjektivní. Toto se také domnívám již dlouho, že propojování lidí na světě, když to nazvu jinak, že je přirozeným dalším krokem lidstva a že v zásadě se jedná o krok vpřed, pokud ale bude směřovat k dobru, když to zjednoduším, a nikoliv k tomu, k čemu směřuje nyní. Ale domnívám se, že je úplně v pořádku, aby se lidé setkávali, aby si měnili zkušenosti. A k tomu má sloužit ten dnešní rozvoj technologie, které dnes máme. Skutečně můžeme poznávat svět a společně vytvářet nové věci a zároveň se zbližovat jako lidé. A to je úžasný krok vpřed v rámci lidstva. Proto já jsem třeba před 20 lety, když se začalo mluvit o globalizaci, tak protože jsem si o tom nic pořádně nepřečetla, tak jsem si řekla hurá, vždyť stejně jsme všichni, jsme lidé, to máme společné, máme nějaké společné hodnoty, proč bychom se měli sebou strkat, proč bychom měli mezi sebou válčit. My se potřebujeme poznat, my potřebujeme znát i nějaký mít společný jazyk, abychom se mohli snáze domluvit a my se potřebujeme propojovat, aby prostě na světě bylo lépe, abychom zde mohli do budoucna nastolit ten ráj, o jakém se vypráví v pohádkách a o jakém každý normální, neskažený člověk v koutku duše sní, i když si to možná nepřipustí, protože ta realita, která je všude okolo, ho drtí. Jo, takže to samo o sobě na tom není nic špatného, naopak to je podle mého názoru by byl, pokud by se to nedělo tak, jak se to děje, ohromný krok vpřed a dneska k tomu možnosti máme. Všechny možné technologie, no a především internet. Jenomže tento v podstatě objektivní proces je v současné době značně zneužíván právě ku prospěchu té úzké skupiny lidí, která se rozhodla, že svět jim patří a že ostatní jsou zde jenom proto, aby jim otročili, pokud jim mohou být užiteční, no a jinak, aby zmizeli a byli odstraněni, pokud už jim žádný užitek přinést nemohou. Vrátíme se zase zpátky k textu a já přečtu předchozí odstavec, abychom navazovali plynule. Takže ještě jednou. Globalizace je objektivní proces vyplývající z dílčích aktivit mnoha jednotlivců a skupin, které sledují své vlastní zájmy a cíle, nikoli v globalizaci jako takovou. Globalizaci jako takovou, jako objektivní proces, nelze zastavit, lze k ní jen zaujmout postoj. To je zvolit koncepci řízení a ta je vždy subjektivní. Koncepce sociální bezpečnosti je alternativní koncepcí uspořádání společnosti jako celku, neboli alternativní koncepcí globalizace, alternativní a objemnější ve vztahu k nyní panující tzv. Biblické koncepci globalizace. Ta globalizace je tady v závorce, takže tam jde o tu takzvanou biblickou koncepci, která je populaci předkládána a populaci vnímána jako bezalternativní a jejíž reálná základní sociologická doktrína už byla zmíněna výše. Zotročení lidstva ve jménu Boha a doktrína skoupení celého světa na základě monopolu na lichvu s cílem zavedení více či méně maskovaného globálního fašismu a kryptootrokářského systému. Biblická koncepce je pro lidstvo jako celek nepřijatelná a dlouhodobě neudržitelná. Hluboká systémová krize, ve které se lidstvo i planeta jako celek na začátku 3. tisíciletí ocitlo, je v první řadě jejím důsledkem. Lidstvo má nyní pro dlouhodobý bezkrizový harmonický rozvoj a možná i pro přežití obecně v principu jen jednu možnost. Vlastním úsilím přejít na alternativní koncepci, alternativní nikoli formou, to už tady v minulosti mnohokrát bylo, ale podstatou. Ta musí jako minimum obsahovat cíle. Za prvé, identifikace, hodnocení a řízení klíčových procesů společnosti. Za druhé, zabezpečení plnohodnotné možnosti osvojení genetického potenciálu člověka a tím, za třetí, sestrojení podmínek pro naplňování tvořivého vně genetického potenciálu kultury populace. Takže za prvé, identifikace, hodnocení a řízení klíčových procesů musí obsahovat ta nová koncepce. Za druhé, zabezpečit plnohodnotné možnosti osvojení genetického potenciálu člověka. Tím mají na mysli, že každý člověk, aspoň domnívám se, sem přišel s určitými unikátními schopnostmi, které má mít možnost v plném rozsahu využít a také v plném rozsahu rozvíjet nebo rozvinout a potom využít. A tím sestrojení podmínek pro naplňování tvořivého vně genetického potenciálu populace. Přechod na alternativní koncepci je v principu uskutečnitelný pouze jedním způsobem. A teď znova, přátelé, pečlivě si to přečteme a doufám, že nejen zapamatujeme, ale že tomu postupně i porozumíme, jak je to důležité. Čili ještě jednou, přechod na alternativní koncepci je v principu uskutečnitelný pouze jedním způsobem, sebevzděláváním jednotlivců, to je zvyšováním individuální míry chápání a tím zároveň zvyšováním kolektivní míry chápání společnosti, potažmo lidstva jako celku. Bezkrizové řešení všech současných problémů přirozeně vyplyne z, bude důsledkem nebo vnějším účinkem tohoto procesu. Bezkrizové řešení všech současných problémů. Na koncepci sociální bezpečnosti a dostatečně všeobecnou teorii řízení se dá dívat i následovně. Je to volně dostupný materiál šířený pod open source licencí, jehož částečná znalost byla dříve výsadou vrcholků reálných řídících struktur, jen s tím rozdílem, že zde je předkládán v moderní terminologii. KSB není a nikdy se nesmí stát dogmatem. Jakákoliv dogmatika je principiálně nepřípustná. Vše podléhá vývoji a prověření časem. Jediným kritériem adekvátnosti je praxe. Jak se říká, není nic praktičtějšího než dobrá teorie. KSB také nemá za cíl být pravdou poslední instance a ani se o nic takového nesnaží. Je neustále ve vývoji, doplňována a průběžně korigována i díky kritice a diskuzi poukazováním na slabá místa. Nemusí být ideální a v budoucnu pravděpodobně bude nahrazena něčím jiným, možná z ní vycházejícím. Na současné etapě je však v našem chápání nejadekvátnější informací, která je k dispozici. Tak to je sympatické. Snahou práce je i popsat ve formě adekvátní dnešní úrovni vnímání společnosti takzvaný zdravý selský rozum, to znamená míru chápání procesů probíhajících v blízkém a vzdáleném okolí člověka a společnosti po stovky a tisíce let a jejich postoj k nim, který naši předkové po stovky generací předávali svým potomkům ve formě lidových pohádek, bájí a příběhů postavených v závislosti na dané kultuře, na vytvořených a zčásti přebraných od jiných kultur převládajících symbolů a vztahů mezi nimi. Tak a to byl závěr čtvrtého z doporučených materiálů, doporučených k prostudování před studiem samotné koncepce nebo teorie řízení. A nyní se pustíme do pětky a to je seznam pojmů. A jak udávají autoři, tak se jedná o vysvětlení některých pojmů ve smyslech, ve kterých jsou používány v materiálech DVTR, KSB, v analytických pracech vnitřního prediktora a jiných, v diskuzi a podobně. A důležitá informace, tato stránka je ve výstavbě. Pokud vám zde nějaký pojem chybí, lze napsat do diskuze na konci stránky. Seznam bude postupně doplňován. Takže já tam budu postupně se i dívat, jestli tam někdo něco doplnil. A jinak, milí přátelé, pokud byste tady k tomuto něco měli, tak mi můžete napsat na moji mailovou adresu na stránkách Svobodného rádia a já to velmi ráda přetlumočím ostatním. Nyní již seznam pojmů. První pojem exoterismus. Rovná se informace pro všechny, v něčem opodstatněná a životaschopná a v jiných aspektech úmyslně lživá, i když i pravděpodobná. Jejím posláním je ochránit sféru řízení a řídící procesy od vměšování ze strany podřízených. Čili je to nauka nebo věda, nebo jak to nazvat, pro stádo. Ty pojmy jsou zde vysvětleny slovensky, takže já to překládám do češtiny. Tak ještě jednou, exoterismus je informace pro všechny, v něčem je i správná nebo opodstatněná a životaschopná, ale v některých aspektech je záměrně lživá, i když to zní pravděpodobně, některé ty aspekty té informace a jejím cílem je vlastně ochránit ty elity, sféru jejich řízení a řídících procesů od toho, aby se obyčejní lidé, tedy my, jim vměšovali do řízení nebo podřízení třeba v práci, aby se vměšovali do řízení těch nadřízených. Čili to je exoterismus. Ezoterismus. To jsou v pojmologii v rámci koncepce a teorie, čili v rámci DVTR a KSB, ezoterismus jsou informace pro vyvolené. Informace pro ty, kteří byli zvolení pány dvojice exoterismus-ezoterismus k řešení celé řady sociálně řídících úloh nebo úkolů v dané společnosti a která obsahuje poznatky nevyhnutelné pro řízení společnosti v duchu aktuální koncepce. Takže to je ezoterismus. Není to tedy termín totožný s tím, co chápeme pod pojmem ezoterika, alespoň tedy myslím, že ne. Jo, čili v souvislosti s těmito teoriemi a koncepcemi ezoterismus je informací pro vyvolené, to znamená informace pro ty, kteří jsou pány té situace nebo pány v tom vztahu exoterismus-ezoterismus a kteří mají řešit celou řadu sociálních úkolů v dané společnosti a ten ezoterismus obsahuje poznatky, které jsou nevyhnutelné pro řízení společnosti v duchu této koncepce, čili je to něco, jsou to informace, které my se jen tak nedozvíme. Rozhodně ne z mainstreamu. Další termín, efekt opičí pracky. To je efekt, když si člověk něco přeje a splní se mu to, ale s vedlejšími účinky, které jsou horší než samotné přání. Například někdo si přeje získat kupu peněz a následně mu zemře někdo blízký, koho má rád a zdědí po něm majetek. Tak to je efekt opičí pracky ve smyslu tak, jak je používán v DVTR a KSB. Fašismus. Fašismus je fašistická kultura samořízení společnosti a nastavuje se tak, aby zamezil osobnostnímu rozvoji novorozených v kvalitě nositelů nezvratného lidského typu stroje psychiky a tím samým, aby zabránil vzniku kultury lidskosti a tomu odpovídající organizace života společnosti. Fašismus je ideologickým všežravcem. Čili fašismus je kultura samořízení společnosti, aby to šlo prostě samo od sebe a nastavuje se tak, aby se zamezilo osobnostnímu rozvoji lidí, aby se z lidí nebo do lidí dostala strojová psychika, to je to naprogramování, o němž často hovoříme, a tím naprogramováním se má zabránit vzniku kultury lidskosti a tomu odpovídající organizaci života společnosti. Fašismus je ideologickým všežravcem. Takže to je fašismus zase jako pojem v DVTR a KSB. Internacismus. V jádru je to samé jako nacismus, ale v mafiánském provedení skrz různé mezinárodní skupiny. A ne v podobě národa, který upadl do nacismu a ten je podporovaný státem. Aha, takže internacismus je něco jako nacismus, ale v mafiánském provedení těch různých korporací a prostě nadnárodních, mezinárodních skupin. Čili nejedná se o národní nacismus, jak známe ten pojem a víme, co znamená, ale internacismus, to znamená, ty mezinárodní skupiny prosazují nějaké své ideje, své v uvozovkách hodnoty způsoby chování a tak dále. Jo? Čili je to, to nadnárodní, nikoli národní. Proto ne nacismus, ale internacismus. Tak a teď jdeme na internacionalismus. A internacionalismus je svojí podstatou nestejnorodý jev a dvojsmyslný termín, protože internacionalismus se historicky reálně stal ideovou zástěrkou internacismu, potlačujícího a likvidujícího národní kultury a jejich nositele pod hesly boje s nacismem, nacionalismem a rasismem. Ti internacionalisté, kteří chápou internacionalismus jako bratrství národů, sami internacismus nevidí, v důsledku čehož se stávají tupým nástrojem přesvědčených internacistů. Takže ještě jednou, internacionalismus je dvojsmyslný termín, protože historicky se stal ideovou zástěrkou internacismu, to je vlastně ten nacismus těch různých korporací a mezinárodních skupin, který potlačuje a likviduje národní kultury a jejich nositele pod hesly boje s nacionalismem, nacismem a rasismem. Takže ti internacionalisté, kteří chápou internacionalismus jako bratrství národů, tak nevidí ten internacismus, který je v něm obsažen, a v důsledku toho se stávají jen tupým nástrojem přesvědčených internacistů. Čili je to pojem, který nás má zmást, a kdo se dostatečně nezabývá tou otázkou, tak může být nadšen myšlenkou internacionalismu, že je to bratrství národů, jak se budeme krásně spojovat, propojovat a podobně. A ve skutečnosti si vůbec není vědom toho, že je to jenom zástěrka a že reálně jde o těm takzvaným elitám o to, aby nás zotročili v rámci toho takzvaného internacismu, kde ty korporace a různé mezinárodní skupiny prosazují svoje zájmy a potlačují jedinečnost národů. Doufám, že jsem to pochopila správně a že jsem trošičku pomohla v pochopení těchto dvou termínů, které jsou si i blízké v rámci názvosloví, že jsem pomohla trošku i vám. Pokračujeme. Liberalismus. Liberalismus je druh fašismu v širokém významu slova. Podstatou liberalismu je ničím neohraničené uvolňování norem a pravidel ve smyslu vše je dobře, vše je pokrok, bez úvah o morálce, a dále je to podpora bezbřehé různorodosti. Ideologie bezbřehé různorodosti jako normy, ohraničené snad jen zákony, sloužícími primárně opět k ochraně oné bezbřehé různorodosti. Takže to, co se tváří jako velmi pozitivní jev a halí se zase do pozitivních cílů a hodnot, tak ve skutečnosti je to fašismus, diktatura, tady to nazývají bezbřehou různorodostí a je pro něj charakteristické právě ono ničím neohraničené uvolňování norem. Všichni vidíme dnes, kam to směřuje, jak je morálka uvolněná směrem nejen k LGBT komunitám například, k naprosto volnému a absolutně neodpovědnému sexu. Teď nemám na mysli jenom ty LGBT komunity, ale i běžné heterosexuální vztahy, kde jsou lidé přímo podněcováni k tomu, aby střídali partnery jako ponožky, že je to pro jejich prospěch a že mají na to právo, že mají právo na rozkoš a kdo ví, na co dokonce už děti mají právo na rozkoš a podobně. a časem tady to rozvolňování bude směřovat, protože tak to i má být, tak to ty takzvané elity chtějí, i k legalizaci například pedofilie. Takže to je liberalismus. Samozřejmě ten se neprojevuje jenom v oblasti, kterou jsem nyní zmínila, projevuje se úplně ve všem, například v onom nesmyslu, že 2 a 2 jsou 4, pokud je to konsenzus, ale když my se dohodneme, že 2 a 2 je 21, tak prostě 2 a 2 bude 21. K čemu takový způsob uvažování vede, to je na snadě k naprostému chaosu a k zhroucení čehokoliv strukturovaného a smysluplného. Dalším pojmem zde uvedeným je národní povědomí. Národní povědomí je jedincem vnímaná svéráznost, osobitost vlastního národa, především jako nositele kultury a odlišnosti své kultury od kultur ostatních národů, které také nesou osobitost a výjimečnost ve společné pro všechny národy historii rozvoje lidstva. Takže to je národní povědomí. Nacionalismus je uvědomění si neopakovatelné osobitosti svého národa ve spojení s odmítáním nebo ignorováním velkou částí lidí, výjimečnosti a důležitosti jiných kultur a národů a jejich význam pro lidstvo a jeho budoucnost v procesu historického rozvoje a následnosti pokolení. Takže zatímco národní povědomí je kladný jev, protože si jsme vědomi své kultury a její osobitosti a své ráznosti, ale aniž bychom popírali důležitost nebo tu naší kulturu vynášeli nad kulturu jinou. Kdežto nacionalismus, to je také uvědomění si neopakovatelné osobnosti vlastního národa, ale zároveň zde odmítáme anebo ignorujeme výjimečnost a důležitost jiných kultur a národů a jejich význam pro lidstvo a jeho budoucnost. Nacismus. Nacismus to jsou pokusy likvidace jiných kultur, případně i národů, které je vytvořili, přívrženci konkrétního nacionalismu nebo rasismu. V základě nacismu leží nacionalismus nebo rasismus, ale v určitých případech tam může být i náboženská nesnášenlivost k jinověrcům, i když vyznání víry může být neoddělitelnou částí historicky vytvořené národní kultury. Takže to je nacismus. Psychický trockismus. Trockismus jako psychický jev nespočívá ve sdílení nebo následování myšlenek Trockého v přímém smyslu. Psychickým trockismem je myšlen psychický jev porucha, který existoval odedávna. V Trockém jen získal svého nejvýraznějšího představitele. Adekvátní slovo tomuto jevu čeština nezná, nejblíže by bylo zřejmě posedlost. Podstata psychického trockismu spočívá v následujícím. Ideologická všežravost psychotrockistovi je úplně jedno, jakou myšlenku, směr nebo ideologii bude prezentovat, hlavně když přitom může ukojit své ambice. Takže ideologická všežravost. Dále, hluchota k jakékoliv kritice. Dále, hrubý rozpor mezi slovy a činy, to je mezi tím, co ten člověk vyhlašuje, a umlčeními psychiky. Dobře, nám postačí hrubý rozpor mezi slovy a činy, mezi tím, co člověk říká, mezi tím, co dělá, a on si musí v rámci tohoto procesu a pro nás zjevného rozporu psychicky buď to omluvit to, co dělá, anebo prostě ty výčitky svědomí či psychiku, která mu něco říká, jiného umlčet. Tak to je to asi myšleno. hrubý rozpor mezi slovy a činy. Za další, bytostné, často nevědomé přesvědčení o tom, že já jsem lepší než ostatní, proto já mám právo a ostatní musí. Bytostné, často nevědomé přesvědčení o tom, že já jsem lepší než ostatní, proto já mám právo a ostatní musí. Dále, co je přítomno v té psychice trockismu, nebo jak bychom to nazvali. Přesvědčení o vlastní výjimečnosti, předurčenosti. Dále přesvědčení o svém právu vést stádo v jejich vlastním zájmu. Takže to jsou ty základní indikátory trockismu. Ještě jednou je zopakuji. Ideologická všežravost, to znamená, trockistovi je úplně jedno, jakou myšlenku prezentuje, hlavně když je přitom vidět a může uspokojit své ambice, ideologická všežravost. Dále je hluchý k jakékoliv kritice. Existuje hrubý rozpor mezi slovy a činy toho člověka. Bytostně ten člověk vnímá a je přesvědčen o tom, že je lepší než ostatní, čili že on má právo a ostatní musí. Toto přesvědčení je často nevědomé. Dále je tam přesvědčení o vlastní výjimečnosti nebo dokonce předurčenosti a přesvědčení o svém právu vést stádo v jeho vlastním zájmu. No a doplňkovými indikátory toho trockismu jsou používání záměny, matení pojmů, nazývání jevů neadekvátními pojmy a vyhýbání se konkretice, například ve formě stavění se do pozice obhájce nějakého abstraktního dobra. Čili používání záměny, matení pojmů, toho máme okolo sebe přehršle. Sami to vnímáte, jak se mění, doslova mění obsahy, významy slov za pochodu, jak se vytvářejí pojmy zase na druhou stranu, které mají zakrýt skutečnost, zakrýt realitu, například humanitární bombardování, abych uvedla jeden za všechny, ale jistě víte, co mám na mysli. A čili to je to používání záměny a matení pojmů a nazývání jevů neadekvátními pojmy. A dalším doplňkovým indikátorem je vyhnutí se nebo vyhýbání se konkrétním příkladům, vyjádřením, faktům. A místo toho vám tito lidé budou hodiny tlachat o něčem abstraktním, například o abstraktním dobru. Absolutně ignorují konkrétní skutečnosti. No a to je dnes na denním pořádku a běhá to okolo nás jako na běžícím pásu. Tak, milí přátelé, a tady musíme dnes výklad pojmů ukončit. Ještě nám zbývá rasismus, globální politika, vnější politika, vnitřní politika, geopolitika, vnitřní prediktor, SSSR, to už víme, co je, a domácí černoši. Na to už se nedostane, protože náš čas je dnes vyměřen jednou hodinou, jak jste si všimli, tak dokonce se nám dnes nevyšel ani jingle k tomuto pořadu na jeho začátek, ale to vám snad nevadilo a nebude vadit. Já vám děkuji za pozornost, těším se brzy zase s vámi naschledanou při rozkrývání tajemství DVTR a KSB. Mějte krásný večer, milí přátelé.
Zavého údolí. Chcem tady žít, už máme bídy dost i bět a své volí. Víme jen, že přijde den, kdy s Bohem dáme temnotám, s monarchy zúčtujem a svoboda přijde k nám. Zítra vládcové už nesmějí si s námi jen tak rád, my navštívenku ohnivou jim pošlem z barikád.
vždyť ten, koho bohové milují, umírá mlád.
Slyš tu píseň zástupů, ze slzavého údolí, se tady žít, už máme bíry dost, i běd a své volí. Víme jen, že přijde ten, kdy s Bohem dáme ten, no tam slavarky zúštujem a svoboda přijde k nám.
Půjdem hájit právo vzpřímeně, i srdce dáme v šanc. Naše trikolora zavlaje a nestratíme glanc, jen ač je svoboda, život a vlast Villa France.